Вы на хвали Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Чи потребна оппозиции удельничать у выборчей кампании». З'езд об'єднаної громадянської партії прийняв рішення об виході з кампанії місцевих виборів. Чи слушне гэтае рішення? Чи можна таким чином повпливати на демократизацію виборчого процесу? Як можна досягнути консолідованих дій опозиції? Це питання абмірковує за круглим столом «Экспертизи свободи» старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедьк і старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Петро Лебедьк, якими причинами обумовлено рішення з'їзду АГП не протягувати удзел партії у виборчій кампанії?
Гэта ёсць наша рэакцыя на практыку прызначэння дэпутатаў у Беларусі ўсіх узроўняў. Наша рэакцыя на нежаданне дапускаць апазіцыю да кантролю над падлікам галасоў. Тут нам трэба проста лажыць на шалі вагаў і выбіраць, што для нас больш важкае. Ці 20-30 месц па ўсёй Беларусі для ўсёй апазіцыі, прычым не тых, каго бяруць людзі, а каго прызначыць улада. Ці мы ўсё-такі робім такі дэмарш, які заставіць і беларускія ўлады, і міжнародную супольнасць яшчэ развернуться до перегляду правил проведения выборчих кампаний, потому что у нас напереди президентская кампания.
Господин Лебедьк, все ж таки не вельми зрозуміло, яким чином, ось таким рішенням, виходом з виборчої кампанії можна повпливати на демократизацію виборчого процесу під час президентських виборів?
От зараз ми у той ситуації, коли потрібні некі вельми моцні кроки, ідеальний варіант, каб це зробила уся опозиція, виходить з місцевої кампанії, на гэта була реакція амаль у кожної європейської столицы у кожнай міжнароднай арганізацыі. Пры перамовах з беларускімі ўладамі мінаваць гэтага нельга. Ну, калі у вас уся апазіцыя адмаўляецца ад удзелу ў выбарчай кампаніі, значыць, трэба пераглядаць правілы. Нашай вагі, вот як адной палітычнай структуры, тут недастаткова. Таму будзем працаваць, будзем размаўляць з нашымі калегамі, альбо мы проста прафукаем прэзідэнцкую кампанію, але там наступства можа быць яшчэ горшым. Легітымізацыя Лукашэнка можа наступіць. Я не думаю, што нейкі кіраўнік партыі хацеў бы несці за гэта адказнасць.
Господин Янукевич, наскільки переконавчими вам подаються такі аргументи, і чи справді можна таким чином натиснути на режим з уліком того, що президентські вибори більш важливі, ніж місцеві? Це питання об реальній владі, і чи можна розлічувати, що президентські вибори можуть пройти в більш демократичних умовах, ніж місцеві, коли ажиціюють такий демарш?
Не, я не згодны з пазіцыяй спадара Анатолія. Хоць безумоўна, ўжо на сённяшні момант і сваім партыі БНФ гэта ясна канстатаваў. Мы маем дастаткова фактаў ціску на нашых кандыдатаў, мы маем дастаткова фактаў неўключэння нашых прадстаўнікоў у склад участковых, перадусім камісіяў, каб зараз сцвярджаць, што выбары дакладна ўжо цяпер не з'яўляюцца свабоднымі і справядлівымі і дэмакратычнымі. Разам з тым, мы лічым, што вага гэтых мясцовых выбараў у пляне адстойвання нейкіх прынцыпаў у выбарчым заканадаўстве практыкі прымянення вельмі малая. І тут наша пазіцыя не можа ўплываць на тое, ці будуць гэтыя змены ўнесены. З двух прычынаў. Першая прычына з дзясяткаў тысячаў месцаў у органах мясцовай улады разам усе дэмакратычныя сілы, ну добра, калі тысячу кандыдатаў выстаўляюць. І тут наша зняццё ці не зняццё не такое моцнае, як, напрыклад, мог бы быць на парламенцкіх выбарах, калі ў нас ёсць 110 кандыдатаў на ўсіх акругах, і мы, скажам, з усіх акругаў гэтых усіх кандыдатаў здымаем. Па-другое, незалежна ад таго, якія будуць нашыя дзеянні, я думаю, пазіцыя ні міжнароднай супольнасці, ні цяперашніх беларускіх уладаў адносна неабходнасці дадатковых зменаў у выбарчае заканадаўства не паўплывае. Калі казаць пра прыярытэты, я перакананы, што калі у нас будзе нават адзін чалавек, дэпутат, напрыклад, у Баранавічах ад партыі БНФ, адзін дэпутат у Слоніме, няхай іх будзе 5-7 па ўсёй краіне. У кожнай мясцовасці, дзе можа быць наш адзін дэпутат, гэта каласальная магчымасць будаваць дадатковую працу. У гэтых мясцовасцях, дзе будуць нашыя мясцовыя дэпутаты, партыя БНФ прыйдзе значна больш моцнай, значна больш падрыхтаванай да наступных прэзідэнцкіх выбараў. Тут такі важны момант, як матывацыя кандыдатаў. Калі кандыдат ведае, што ён будзе здымацца, на 90% ён не будзе рабіць моцную кампанію. Гэта значыць, людзі не даведаюцца пра погляды кандыдата, пра погляды партыі. Толькі кандыдат, які ідзе да канца, будзе матываваць сябе, матываваць сваю каманду.
драбніць беларускай апазіцыі. Ці гэта можа аўра мясцовай кампаніі, але мы зышлі на ўзровень страхі і плота. Матываваны кандыдат у дэпутаты будзе прыстасоўвацца да сітуацыі, а не прыстасоўваць сітуацыю пад сябе. Та значыць, ён будзе гаварыць, як адбудаваць там светафор, зрабіць пераход і гэтак далей. Ніякага палітычнага мэсаджа не будзе. Яны будуць падстройвацца пад людзей. Важна, ці заява будзе, што аб'яднана грамадзянская партыя, беларускі народны фронт, справядлівы свет, сацыял-дэмакраты выйшлі з кампаніі. Вот гэта будзе пасланнем мэсаджам. Не будуць там у Нарвегіі ці ў Швецыі разбірацца, колькі там было дэпутатаў. Ім трэба зразумець, усё ж такі кампанія дазваляе працаваць ці не дазваляе. Мы можам трапіць у пастку, якая ўжо пастаўлена ўладамі. Ужо Лазавік заявіў: «Глядзіце, на мінулых выбарах толькі адзін сябра палітычнай партыі быў уключаны ў участковую камісію. Сёння 80. Гэта значыць, па яго бухгалтэрыі палітычнай у 80 разоў гэта палітычная кампанія больш дэмакратычная. У Еўропе багата палітыкаў, якія гатовы арыентавацца не на якасныя змены, а на колькасныя змены. І мы самі іх да гэтага падштурхоўваем, з чым мы пойдзем на прэзідэнцкую кампанію». Лукашэнка скажа: «Ну, я не разумею ту апазіцыю беларуску. Паўгады назад ішлі роўнымі радамі, ніхто там не здымаўся, ніхто не рабіў ніякіх дэмаршаў, усё іх задавальняла, не праз паўгады яны гаворыць: «Давайце мне другія правілы».
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Альгіс Юркевіч у Звільні. Ваши оппозиционеры ездят в Брюссель, просятся в развяз увести санкции супраць Беларуси. У вынику Лукашенко выживе, лихо его не возьме, а вось людям будет кепска. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаете передачу «Экспертыза свободы» на тему «Ці патрэбна апазіцыі удзельнічаць у выбарчай кампаніі». Дальбецка, але вось трохі дзіўна, што апазіцыя арыентуецца не на беларускае грамадства, а на Еўропу. Галоўная праблема – гэта што скажа Еўропа, а не што скажа беларускае
грамадства.
Абсолютно
не так, Валерій.
І вот вы кажаце, што не трэба падстройвацца пад людзей, але ж выбарчая кампанія ў любой краіне, самая дэмакратычная, ёсць менавіта якраз тое, што вы называеце падстройвацца пад людзей, адлюстраваць тое, што хочуць людзі. Іншых выбараў ні адной дэмакратычнай краіне не бывае.
Я раз і гавару, давайте падстроімся пад нашых людзей, каб у нас была мажлівасць поставить відеокамеру і паглядзець, што адбываецца на кухнях. Я вам клянуся, што 99% не узгадваюць пра тое, пра што гаворыць Алексей. Нема гэтых выбараў для людзей. Улада так дыскрэдытавала выбарчую кампанію, асабліва на ўзроўні мясцовых саветаў, што людзі не вераць ні ў мясцовыя саветы, ні апазіцыі, ніхто там ідзе. І сёння якраз я з'яўляюся выражальнікам настрою людзей. У нас жа была сітуацыя мінулыя гады. У нас было там па 30 дэпутатаў. І што? Можна пагуляць на гэтым. Вот глядзіце, АГП такое нехарошае, неправільна, а мы такія добрыя. Мы говорим про страху, про плод, ну пропустите нас туды. Пусть 5-6, и что? Ну замацуем вот этот принцип призначения депутатов усіх узровню. Международные наглядальники скажут, вот подчас мясцовых выборов уключили участковые комиссии 100, а подчас президентских уключили 200. Глядите, это ж у два раза больше демократичные. Значит, Александр Григорович хай накировает с Саркози витальную телеграмму. Мы это охочем.
Господин Янукевич, чтобы вы могли отказать на эти аргументы...
Гаспадар Анатолія Бейска назваў, што апазіцыя драбнее. Я бы назваў гэта тым, што апазіцыя апускаецца з нейкіх такіх высокіх аблокаў, на якіх яна сядзіць апошнія гадоў 15, для тых праблемаў, якія насамрэч турбуюць людзей. Тая пазіцыя, з якой заходзіць гаспадар Анатоль, гэта апрыёры пазіцыя дысідэнтаў, для якіх вядзецца толькі аб тым, ці будзе параза і вось гэты стан у меншасці, стан не ўплыву на палітычную сітуацыю, выглядаць законна, ці ён будзе выглядаць незаконна. То есть не вядзецца пра тое, каб знайсці шлях, якім чынам можна ўсё ж такі перамагчы. І тут ключавым для нас павінна якраз з'яўляцца тое, што турбуюць людзей. Пераважная большасць людзей, для іх пытанне, як там лічаць галасы, абсалютна не істотна. Што цікавіць людзей, это каб яны жылі ў бяспецы, каб узровень жыцця ў іх павялічыўся. Яны гатовыя будуць нас падтрымаць. Пайсці на плошу, змагацца за выбарчае заканадаўства, толькі калі мы будзем гаварыць пра штодзённыя праблемы, як вот той жа дах. Таму вось гэта падстройванне пад людзей, я лічу, што это вельмі важная опцыя, якая з'яўляецца ў беларускай позиции у Беларускага народнага фронту. Я перакананы, што ў выніку гэта наш адзіны шанец памяняць сітуацыю. Нашыя партыйныя структуры значна больш жывыя і ў значна лепшым кантакце з грамадствам у тых мясцовасцях, дзе ў нас былі гэтыя мясцовыя дэпутаты. Грамадскі ціск уздымецца толькі тады, калі наш нейкі дэпутат, кандыдат дэпутата, напрыклад, в Горках зрабіў мост для людзей. Всё, яны ведаюць, это БНФ.
Колькі мастоў БНФ трэба пабудаваць яшчэ, каб у нас людзям вот гэтым у Горках было элементарнае права выбіраць таго, каго яны хочуць. Вы ж кансервуеце вот эту сітуацыю.
Не, перад апазіцыяй стаяла і стаіць дылема. Казаць людзям, што няма выбараў і распавядаць, як тут прыгнятаецца дэмакратыя, свабода слова, альбо казаць людзям, што мы прапаноўваем змяніць, паказаць альтэрнатыву, якую мы прапаноўваем.
Спадар Янукевіч, вось як вы ставіце да таго аргумента, які выказвае спадар Лябецька, што вось зараз апазіцыя выходзіць з кампаніі, Еўропа ўбачыць, што тут выбары не дэмакратычныя, націсне на Лукашэнка, Лукашэнка зробіць больш ліберальныя, больш дэмакратычныя ўмовы падчас прэзідэнцкіх выбарах, і тады ў апазіцыі нібыта з'яўляецца шанец.
У Европы бракуе палітычнай волі. І гэтую палітычную волю мы ім не дадамо тым, што мы здымемся. Па-другое, нават пры наяўнасці такой сканзалідаванай пазіцыі у Европы няма інструменту націснуць на Лукашэнку.
Спадар Лябецька, вы вось самі сказалі, што ў такім рашэнні быў бы некі сэнс, калі б адмовілася ад удзелу ў выбарах уся апазіцыя. ЛГП ўвесь час імкнецца да аб'яднання. Ці не падаецца вам, што такім рашэннем якраз адбываецца раскол апазіцыі?
Прапанову мы агучылі да з'езда, былі кансультацыі, мэсэдж адтуль быў, мы гатовы гэта абмяркоўваць, але пасля таго, як пройдзе рэгістрацыя. Лепш гэтую тэму абвастраць на мясцовых выбарах, чым падчас прэзідэнцкай кампаніі і парламенцкай. Былі песімісты, якія гаварылі, ніколі не пойдзе Лукашэнка на змену заканадаўства. Але ён пайшоў, таму што ў нас была кансалідаваная пазіцыя ўнутры краіны, і мы да гэта падключылі міжнародную супольнасць.
Спадар Янукевіч, наколькі важна кансалідаваць позиция всех демократичных сил.
Такая пазіцыя была б плюсам. Я не лічу, што гэта крытычна вырашальна. Менавіта падчас гэтай кампаніі мясцовых выбараў, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, як мінімум адзіная платформа дэмакратычных сілаў, я не кажу кааліцыя, будзе крытычна важная.
Многія суб'екты апазіцыі глядзяць на 2011 год як на прыпынак, які яны ўжо праехалі. Для нас вельмі важна сказаць, што шанец для перамогі ёсць, але за гэты шанец трэба змагацца сёння ўжо.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці патрэбна апазіцыі ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі». У перадачы ўдзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.